der var det over kapitlerne 5-7. Og der vil vi begynde med, at hvis der er nogle spørgsmål til det, men skal vi ikke bede først, og så overgive aftenen til Gud. Himmelske Far, vi takker dig, at du har talt igennem dit ord til en helt specifik menighed for mange, mange år siden. Ind i deres problemstillinger og alle de ting, som de var optaget af. Og nu beder vi dig om det mirakel, at det, der blev talt til dem dengang, også kan tale til os i dag. Hjælp mig til at kunne hjælpe mine venner her til at forstå tankegangen, som Paulus skrev til, og så samtidig det, der er det vigtigste, at vi får lov til at bære nogle principper tilbage til vores 21. århundrede, således at vores liv kan blive præget af det her, og vi kan være med til at bringe velsignelse til andre. Det mirakel, det ser vi op til dig for, og vi takker dig, at du har lovet at være iblandt dit folk. Amen. Amen. Hvis nogen af jer har læst 5-7 og har nogle spørgsmål ud fra det, så må I meget gerne komme med dem nu. Så prøver vi at tage det her de første lille kvarters tid, hvis der er så mange. Ja, Kirsten? Ja.
Og så skriver han, at man er splittet, fordi man vil behage enten sin kone eller sin mand.
Ja.
I Efeserbrevet skriver Paulus jo, at vi skal leve som et billede på Kristus og menigheden.
Netop. Nej, det er godt. Ja. Det vi må tænke på her, og det er et godt spørgsmål, det Kirsten siger, versene 32-34, hvor Paulus siger, at det at være gift, eller næsten det, der kommer til udtryk her, at det at være enlig og leve celibat, det er på en eller anden måde bedre end det at være gift og tjene Gud på den måde. Og så refererer Kirsten til Efeserbrevet 5, hvor der tales om, at det at underordner os hinanden og tjene hinanden med de gaver, vi har som ægtefæller, så er det, at vi er et udtryk for Kristus og menigheden, eller vi er på den måde et meget, meget vidunderligt billede af, hvad det er, Gud ønsker at gøre i menneskets liv. Så hvordan hænger de her to ting sammen? Noget af det har at gøre, at han taler jo ind i en situation, og jeg ved ikke, om I kan huske sidste gang, så prøvede jeg at præsentere det på den måde, at der var måske specielt nogle kristne kvinder i Korinth, som tog Jesu lære meget alvorligt, også den lære fra for eksempel Lukas kapitel 20, 35-37, hvor han taler om, at når vi kommer til opstandelsen, så skal vi leve som engle. Ingen skal giftes mere, og på den måde. Hvad det betyder, ved vi jo ikke helt, men det som det ser ud til, at de gjorde, det var, at de frasagde sig et ægteskabeligt liv i deres ægteskab, hvis man kan sige det. Og så er der forskellige situationer, som han taler ind til. Nogle af dem vil bare ikke have et seksuelt forhold til deres mand. Andre gik et skridt videre, blev skilt for at kunne gå ind i den her nye tilstand af sådan næsten engelagtig tilstand. Og derudover så de meget ned på dem, som var gift med ikke-kristne, fordi det var endnu værre at lægge pres på det. Og så det sidste, de gjorde, det var, at dem, som var forlovet, dem lagde de også pres på til ikke at blive gift. Så det er den situation, kapitel 7 handler om. Og så Paulus, han har en meget vanskelig måde at håndtere den her argumentation, fordi han er selv lever som celibat, og selv er meget glad for at have den mulighed for at tjene Gud og leve sådan. Så han skal, og ham har de sikkert brugt som en eksempel på, hvordan man skal leve. Så det gode ved det var, at Paulus var jøde, og han er meget taknemmelig for Alle de ting, som Gud har givet os i den her verden. Også ægteskabet. Så han ønsker at bekræfte ægteskab, men samtidig ønsker han også at give en anvisning til, hvordan man kan leve celibat. Så det gør han på den måde, at han virkelig begynder med at bekræfte ægteskab, og bekræfter, at det seksuelle forhold er en meget vigtig del af ægteskabet. Og han går ind og siger, I skal ikke lade jer skille og sådan nogle ting. Men så kommer han tilbage til, på grund af den situation, der var i Korinth på det tidspunkt. Vi ved, at der var hungersnød. Men også, at var det her begyndelsen af enden? Forfølgelserne var ved at komme. Var det en trængselsperiode, som Jesus talte om fra Oliebjerget, om at det ville være bedst ikke at være en dine mor på det tidspunkt, fordi det ville være så vanskeligt. Så ind i den situation af trængsel og nød, så er det, at han siger, at det er godt ikke at være gift. Derudover siger han, at hvis det er sådan, på grund af den her trængsel, og på grund af, at vi går mod enden, så skal vi jo alle sammen leve, som om vi ikke er gift. Vi skal leve for Jesus. Det er det, der er vores kald. Det er derfor, vi er her. Og derfor skal vi leve så frigjort over for ham som muligt. Det kan så betyde, at nogen, hvis man ikke ønsker, at der ikke påviler en at blive gift, så lad være med at blive gift nu. Så gå i gang med at tjene Herren og udnytte din tid til det. Og så er det, at han henviser langt svar på Kirstens spørgsmål i vers 34-36, så henviser han til den naturlige problemstilling, der er for en, der er gift, at man har ansvaret både for sit hjem, samtidig man har sit ansvar over for Gud. Og han ønsker, han nyder, og han glæder sig over, og han ønsker til hjælpe folk til at kunne leve helt frit for at tjene Herren. Så derfor er jeg rigtig glad for, at Korintherbrevet ikke er det eneste brev, vi har. Men at, som Kirsten refererer til, har vi også Efeserbrevet, vi har Timotheus' brev, hvor Paulus siger, at der er nogen, der prøver at forbyde ægteskab. Det er helt ved siden af. Så på den måde har vi, må vi se, hvordan skriften, ligesom vores krop med musklerne, holder os i balance. Så på den måde er de forskellige skrifter givet os til at tilpasses ind i den enkelte situation. Så vi har noget situationsbestemt, og så har vi nogle principper, der kommer til udtryk her, men som bliver balanceret af nogle andre principper i andre steder af skriften. Hænger det sammen? Okay. Ja. Andre spørgsmål til de her tre kapitler? Godt. Hvis ikke der er det, ellers må I komme med dem senere, så lad os gå videre til aftens tema, som er kapitel 8-11. Og 8-11 er egentlig en lidt mærkelig opdeling, fordi kapitel 11, det begynder næsten et nyt afsnit, som går fra kapitel 11 og så til kapitel 14 med, som handler om menighedsliv og menighedsgudstyrkelse. Men jeg har valgt at tage kapitel 11 med, fordi han kommer ind på nogle problemstillinger, eller han kommer ind på noget omkring måltid, religiøs måltider. Og det er en meget stor del af de her kapitler. Og det hænger sammen med det, han vil sige i kapitel 11. Så han har lidt om nadveren i kapitel 10, og fordi der er en meget stor stykke om nadveren i kapitel 11, så har jeg valgt at tage den med i den her opdeling. Det er ikke så væsentligt, bare I ved, at sådan bredt er sikkert sat sammen på den her måde, men jeg har valgt, og det sagde jeg også første gang, at tage det her tematisk. Således den første gang, der var det temaet omkring menneskelig visdom, åndelig visdom. Sidste gang var det om seksuel livsførelse, sådan som Guds ord giver retningslinjer for. Og i dag, der er det om det, at kunne leve på en sådan måde, at man ved, hvordan man kan træffe etiske beslutninger. Ud fra ordet, ud fra ens samvittighed. Det er det, der hovedessensen af det, jeg vil tale om. Men vi skal tilbage til Korinth, og vi skal nu rejse fra det 21. århundrede tilbage til det første århundrede. Vi skal tilbage til Korinth. Vi skal ind og finde ud af, hvad er problemstillingen. Hvorfor er det, at Paulus han siger de her ting? Og der henviser jeg så til den første side, som I har der. De argumenter, han går ind og taler ind til. Og undervejs, forhåbentlig, har jeg kun givet udtryk for, at der er en ballade i Korinth. Og balladen er ikke kun, at de har forskellige syn på forskellige ting, eller har nogle spørgsmål over for Paulus, men der er en underliggende oprør i den menighed over for Paulus. Og det er også det bagtæppe, eller det tæppe, som ligger bag den her sektion. Et af dem er, at man kunne forestille sig, at de her korintere kom til tro, og mens Paulus var der, så var de unge i troen og glædede sig over deres liv med Jesus, og så går der måske lidt glans af de der hvedebrødsdage, og Paulus han rejser bort, og så falder nogle af dem tilbage til ja, måske gamle lyster og gamle vaner. Vi ved fra sidste gang, at mænd sikkert søgte til prostitueret og begrundede det med, at det var en helt naturlig del af deres baggrund og det, de var kommet til. Og så er der nogle andre, som vi ser her i de her kapitler, som søger tilbage til augusttemplerne og måltider i augusttemplerne. Nu synes vi, det er måske lidt pudsigt for os, men vi skal forestille os, at det var datidens restaurant. Det er der, man blev indbudt af sine venner til at holde måltider og sådan nogle ting. Hvis ikke det var i et privat hjem, så var det i templerne. Problemet er, at tempelmåltidet, eller hvis man holdt det i templet, så var det en del af afgudstyrkelsen. Men de her kristne, de følte, jamen der er kun én Gud. Der er ikke andre guder. Afguderne er ikke noget i sig selv. Det er jo kun nogle statuer. Der er ikke nogen guder. Jo, det kan godt være, at folk subjektivt føler, at det er en Gud, men i realiteten er det ikke en Gud, så hvad er problemet? Og det er så deres ønsker os. Og så er vi frie i Kristus, eller er vi ikke frie i Kristus? Hvis vi er frie i Kristus, så kan vi gøre alt. Det var også deres argumentation over for at søge til prostitueret. Og så synes de, at de vil da gerne tage imod de her indbydelser fra deres ikke-kristne venner til at komme til de her fester. Og det synes de var helt rigtigt og i orden. Samtidig var der i Korinth også nogen, som fra jødisk baggrund, som så meget skævt til det. I kan måske huske fra Apostlenes Gerninger 15, om hvordan menigheden i Jerusalem var nødt til at lægge nogle retningslinjer over for, hvordan kristne jøder og kristne hedninger, de kunne være sammen, hvordan de skulle spise mad, hvordan de skulle ikke drive utugt de hedenske kristne. For ellers ville det ikke gå, man ville ikke kunne få en enhedskirke med messianske jøder og almindelige kristne. Så der var nogle meget klare retningslinjer. Så jøderne, eller de jødekristne i Korinth, de har vi i hvert fald taget afstand til dem. Og så har der også været nogen, som hedenske kristne, som havde meget følsom samvittighed. Og som så de her mennesker gå til afgudstemplerne, og så samtidig havde de lyst til det, men samtidig følte de, det var ikke rigtigt at gøre det, og alle de her ting. Og de stærke kristne, dem der sagde, det er pyt med det, vi har lov, og vi er frie i Kristus, de lagde sådan et pres over de andre til at følge deres vej. Fordi så kunne de have det bedste af begge verdener. De kunne gå til afgudstemplet, og så samtidig synes, at de var rigtig åndelige. Og det er det, Paulus angriber først. De har kundskab. De ved teologiske ting, og det sætter dem i frihed. Nu skal vi så høre senere, hvad Paulus' argument var imod det. Den anden ting, det var, som I kan se på det, det er, at og lidt i tråd med det her, det er, at de holdt på deres rettigheder til at gøre de her ting. De var frie i Kristus, og de ville gerne gøre de her ting. Og samtidig så de ned på Paulus, fordi han virkede som en, som på mange måder ikke var fri. Han var egentlig i deres øjne levet ikke op til apostelkaldet. Han var ikke en specielt dygtig taler. Indholdet i det, han sagde, det var sådan lidt Ja, det var i hvert fald ikke på niveau med den filosofiske tankegang, der gik i miljøet omkring dem. Og det hele taget var han sådan en, som ikke synes at virkelig være en guru, som man skulle have i deres forsamling. Og derudover så tog han ikke imod støtte fra dem, og det kunne de måske godt forstå, fordi måske var han ikke værdig dertil, han var ikke på niveau med de andre apostle, og på den måde så synes han egentlig at være sådan lidt en sekunda missionær. Og derudover så virkede han meget vægelsindet. På den ene side, der spiste han koshermad med jøderne, og så når var han sammen med ikke-jøder, så spiste han ikke koshermad, så man kunne ikke egentlig finde ud af, hvor han stod med hensyn til sådan nogle holdninger. Og i det hele taget virkede han lidt besynderlig. Det er så det, Paulus må ind og angribe nu. Og hvorfor han må angribe det? Fordi det er ret alvorligt, det her. Ikke så meget for hans person, men for evangeliet. Fordi han står som eksponent for evangeliet, og hvad det kristne budskab er. Så hvis man på en eller anden måde kan gøre evangeliets budbringer til en håbløs apostel, jamen så vil det gå ud over evangeliet, og så kan han ikke rette den her lære, som er ved at gå skævt i Korinth. Det er så den anden ting, som vi vil se, når vi går ind i det. Den tredje ting, det er, kommer vi tilbage til vores kristne veninder igen, der var en gruppe, som følte, at de var hævet over samfundsnormet, fordi de var fri i Kristus. Det er en vidunderlig teologisk lære, at i Kristus er vi ét. Alder gør ingen forskel, køn gør ingen forskel, samfundsordenen gør ingen forskel, om jeg er træl, eller om jeg er fri, om jeg er rig, eller jeg er fattig. Vi er ét i Kristus. Meget stor, vidunderlig lære. Men de var så gået over, og det ser vi så i kapitel 11, hvor de følte, at jamen, så kunne de se stort på det samfundsnormer, specielt med påklædning. Og påklædningen her, der var der en meget klar måde at udtrykke, hvordan kvinder og mænd, hvad der var anstændig påklædning at gå i. Og det ville de se højt eller stort på. Og så på den måde ønskede de at udtrykke deres frihed i Kristus. Og det er måske nogle af dem, som vi allerede har mødt i kapitel 7, som var bannerførende for det her. Det sidste forhold, som vi vil også se i kapitel 1, en kapitel, som vi læser mange gange, næsten hver søndag her i kirken bliver den læst omkring nadveren. Problemet er her, at Paulus er nødt til at sige til dem, at den måde, at menigheden opfører sig på over for hinanden, at når de samles for at holde det her kærlighedsmåltid, hvor i nadveren indgik, så er det slet ikke nadver. Det er en grotesk udtryk for splittelse, for foragt, for riges, foragt for fattige, for kan man sige, dem, der tror, at der er en elitær gruppe af kristne, som kan se ned på andre og ikke har behov for andre. Og alle de der ting, det er så det, han må bekæmpe, når vi kommer til nadversektionen. Og derudover, så hele deres filosofi, hvis man kan kalde det, det er deres åndelige filosofi om, at de er kommet videre, en Paulus, de er blevet helt, kan man sige, op i den her sejrsgruppe, som er gået videre fra det baby-evangelium, som Paulus kom med, så er han nødt til at trække den helt tilbage til essensen i evangeliet. Og det er Jesu korsfæstelse og opstandelse. Og det er det, siger han, det er det, vi skal ihukomme, indtil Jesus kommer igen. Så det er sådan. Det er sådan tæppet, eller baggrunden, som vi skal prøve at forstå Paulus' argumentation. Hvordan griber han de her problemstillinger an? Så hvis I vender om, så kan I se, hvordan jeg har delt så brevet, eller de her kapitler, i den første. Og så vil jeg gerne læse fra kapitel 8, vers 1-3. Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud, er kendt af ham. Hvad mener han her? Jamen, det handler om her, det er, at de her meget stærke, selvbevidste kristne, som siger, afguds offerkød, baloney. Det betyder intet. Det er bare en tom skal. En afgud, det har vi ingen respekt over for, og det er fuldstændig lige meget. Og hvis jeg spiser afguds offermåltider, så er det fuldstændig lige meget. Og Paulus siger, det er helt korrekt. Jeres teologi er korrekt. Der er ingen guder andet end Gud. Men jeres holdning er helt forkert. Det er problemet. Og så næste gang vil vi kigge på nøglen til Korintherbrevet. Vi skulle måske have taget den første gang. Det er 1. Korintherbrevet 13. Det er nøglen til Korintherbrevet. Og nu begynder han at bygge op mod den. At nådegaver er vigtige, men de skal underordnes kærlighed. Og det er det, han siger her. Du kan have kundskabens nådegave, du kan vide masser teologisk, men hvis det ikke præger din holdninger og dine handlinger med kærlighed, så er det intet værd. Og det er det, han kommer ind på her i de her tre vers. Han siger, kundskab, på den måde, som I bruger den, den puster jeg bare op. På græsk taler det om, jeg ved ikke, hvad der står i hverdagsdansk, men på græsk står der, pustes op. Mens kærligheden bygger op. Og det er forskellen. Så det er sådan hans indledende gang. Og så er det, at han er nødt til at tage den her argumentation om, hvad gør man med afgudsoffer kød? På den ene side ønsker han at sige, det er ingen afguder. Der er ingen andre guder end Gud. Men samtidig ønsker at sige, det betyder ikke, at der ikke er åndelig fare. Fordi bagved afgudsdyrkelse er ikke guder, men der er dæmoner. Og det er den, han skal ind og prøve at gøre. Men han begynder med at tage det her med at punktere deres kundskabsopfattelse. Og han siger egentlig, holdningen, og nu er vi nede i kan man sige, kapitel 8, 4-13. Han siger, holdningen, det er, hvis du oplever, at du presser andre til at spise afgudsofferkød, for derved at gøre sig stærke i troen, og derved sådan vise sig, at de har virkelig fattet evangeliet, men at de i deres følsomme samvittighed har problemer med det, så det, du er ved at gøre, det er at drive et andet menneske til fald. Fald i deres samvittighed over for Gud. Og det må du aldrig gøre. Det må du aldrig gøre. Du skal vise omsorg og kærlighed for det menneske. Og heller ikke, kan man sige, gøre det, end at bringe en anden til fald. Prøv at se i vers 8, vers 11. Så går jo den, der er svag til grunde, som følger din kundskab, din teologi, det har ført en anden til at falde, den broder, som Kristus døde for. Ved på den måde at synde imod brødrene og såre deres skrøbelige samvittighed, synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Efter pausen skal vi prøve at gå ind på, fordi den kan bruges og er også blevet misbrugt af kristne. Svage kristne, hvis vi kan kalde det på den måde, men svage kristne er dem, der har en meget rigoristisk syn på tingene. Men de kan nogle gange bruge det her, og det gjorde de i Romerbrevet 14, til at begrænse friheden hos andre kristne. Det er slet ikke det, Paulus er inde på. Han er på den modsatte vinkel, hvor stærke kristne presser deres syn over for følsomme kristne, for at få dem til at gøre nogle ting. Måske for bare, at de kan føle sig berettiget til at gøre det, de gør. Så det var hans indledende argumentation. Lad være med at gøre det her, hvis det kommer til at ødelægge dine kristne medsøsninger. Så går vi til kapitel 9, og hvis vi lige begynder op den, så siger man, hvad sker der lige her? Lige pludselig så far han ud, Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? Er jeg ikke mit værk i Herren? Hvis jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i hvert fald for jer. I er jo sejlet på mit apostelkald i Herren. Lige pludselig får man sådan en bredside fra Paulus her. Hvad er det der? Hvad er han i gang med? Som jeg sagde tidligere, så er der det her oprør i gang i Korinth. Bannerførerne har sikkert været nogle af de rige kristne, som på grund af deres status i samfundet, synes, at de har brug for et andet, mere sejrfuld evangelium end den Paulus bragte. Men deres indflydelse har en indflydelse over hele forsamlingen. Således at hele forsamlingen er lidt afvisende over for Paulus. Der er måske en gruppe, som virkelig står med ham, men ellers er der en gruppe, eller de fleste er usikre. Er han egentlig kun sådan en sekundeapostel, eller hvordan skal vi betragte ham? Og nu, for at Paulus kan få læren tilbage, evangeliet tilbage, er han nødt til at gå ind og forsvare sit apostelskab. Vi er nede i kapitel 9 nu. Og først kommer han så med de her kreditiver, som fortæller, at han er en apostel. Han siger, for det første har jeg set Jesus opstanden som et tegn på, at jeg er apostel. Jeg er en af de få, som har fået lov til det. Derudover, og det her, I er besejlet, I er eksemplet på, at jeg er en apostel, fordi jeg er kommet til tro igennem mit evangelium. Det vil så sige, at den guddommelige sejl over mit apostelskab, det er jer, fordi I kom til tro, da I hørte det evangelium, jeg forkyndte. Og nu I ved, at sige, at jeg ikke er apostel, det er farligt for jer, fordi den lære, jeg står for, er den apostolske lære. Og så går han så videre i der fra 3 til 14 for at sige, de siger til ham, jamen, han har ikke de her rettigheder til at være en apostel. Han er sådan en sekundermand, han er ikke specielt god. Og han siger, hvis jeg er en apostel, så har jeg også alle rettighederne for en apostel. Jeg har ret til at få min mad og drikke, mens jeg arbejder iblandt jer. I skal forsørge mig, mens jeg er her. Derudover har jeg ret til at tage en hustru med på mine rejser, ligesom alle de andre. Og derudover har jeg ret til at støtte, så I betaler, sender mig penge, når jeg ikke er her. Det er mine rettigheder. Og så begrunder han det med, ud fra skriften, at sådan har Gud bestemt det. Men han siger, det gør samfundet også. Hvis man er soldat, så får man også penge for at være soldat. Ligesom hvis man var levitpræst under den gamle pagt, så fik man også mad fra templet. Så det er helt naturligt, og Gud har befalet det sådan, og Jesus har sagt, at dem, der lever af evangeliet, skal også forsørges ved evangeliet, ved at folk støtter dem. Så går han ned, men så drejer han den. Lige pludselig, så kommer overraskelsesangrebet. Så siger han, men jeg vil ikke gøre brug af mine rettigheder. Jeg har ret til at få jeres støtte, men jeg vil ikke gøre brug af den. Hvorfor? Og så er han tilbage til kapitel 8. Fordi jeg ønsker, at igennem mit liv at tjene andre. Og min løn er ikke at få løn. Fordi hvis jeg kan gøre mig selv til, og så bruger han udtrykket, slave i vores bibel, tjener for andre, så er det min løn. Hvis jeg kan fremme evangeliet for Jesus, så vil jeg ikke. Hvis jeg kan gøre evangeliet gratis, så vil jeg gøre den gratis, for at flere kan få fat i evangeliet. Så på den måde prøver han at vise, at vel nok har man rettigheder som kristne. Vel nok kan jeg sige, er jeg ikke fri i Kristus? Kan jeg ikke tage Bibelens ord og så sige, sådan har jeg lov til at gøre det? Det har jeg. Sådan er det rigtigt. Men vores friheder i Kristus skal underordnes et endnu højere mål. Og det mål er at fremme evangeliet og at elske mine medsøskende. Så det er det overordnede mål. Og så kommer han, og så tager han deres anklager om vælsind op. om den her kameleonagtige opførsel, han gør over, når han er sammen med jøder, er han sådan, og når han er sammen med ikke-kristne, er han sådan, så siger han, I har totalt misforstået det. Det er ikke fordi, jeg ikke har nogen holdninger omkring de her ting, men det er fordi, de her uvæsentlige ting om mad, og hvilken dag er en hellig dag, og om man er gift eller ikke gift, alle de her uvæsentlige ting er egentlig, dem kan jeg sagtens sætte til side for at komme i nærheden eller bygge broer over til mine ikke-kristne venner. Så hvis de har store problemer med at spise ikke kosher mad, betyder ingenting for mig. Jeg behøver ikke bare demonstrere min ret til at spise ikke kosher, når jeg er sammen med jøder. Og for det øvrige, når jeg er sammen med mine hedenske venner, så behøver jeg ikke at så sige, jeg skal lige have det på den måde, og jeg kan ikke tage mælk, hvis den har været sammen med kød og alle de her ting. Det betyder ingenting. Mad og alle de her ting betyder ingenting for Gud. Det, der er det væsentlige, det er, at folk får bygget et forhold op til hinanden, således at de kan være modtagelige for at modtage Jesu nåde igennem evangeliet. Det er mit mål for at gøre det her. Det er ikke hykleri. Det er ikke vælsind. Det er meget bevidst at bruge mit liv til at nå andre. Og så slutter han af med at sige, er det nemt? I slutningen af kapitel 9. Er det nemt? Det er i hvert fald ikke nemt, synes han. Det er den disciplin, der skal til for at holde en selv bevidst om alle de her forhold og virkelig ofre sig selv for andre. Det kræver den samme disciplin, som Usain Bolt eller de andre olympiadister skal udføre næste år. Træning, 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 hård disciplin, afholden i mange ting. Fordi hele tiden ønsker jeg at leve mit liv på en sådan måde, at jeg lever for Kristus og fremmer evangeliet. Det er mit mål. Det er mit mål. Så det er, I har misforstået det, hvis I tror, at det er fordi, jeg ikke har nogen holdninger, jeg er lidt vag som apostel osv. osv. Når han så har gjort det, hvis vi tager argumentet her først, de siger, at deres kundskab gør, at de kan spise kød. Og de har ret til det. Og han har været ind og sagt, at jeg har også mine rettigheder som apostel, som I endnu, eller som I egentlig ikke anerkender. Men de rettigheder skal jeg vise jer, dem opgiver jeg. For at fremme evangeliet, og for ikke at sætte en anstødssten for min kristne bror. Og så kommer han tilbage så i kapitel 10 til at slå fast, hvad det er, han egentlig ønsker at fortælle dem omkring Augusts offerkød. Og det er, han siger meget, meget tydeligt til dem, at I må ikke gå i afgudstemplerne og spise Augusts offermåltider. Det er en del af hedensk gudstyrkelse. Det er hans pointe her. Det ønsker han virkelig. Han ved allerede, at de vil sige, hvem er du til at sige det? Så han begynder kapitel 10 med at citere fra skriften. Og de første vers i kapitel 10, der refererer han så til Gammeltestamentet, de jødiske skrifter, og så fortæller han, viser han dem, at Israel havde også samme holdning, som de havde. De kunne sagtens spise eller have afguder, som de havde ved Sinais bjerg, og så begyndte de at danse rundt omkring. Selvom de få, måske et døgn tidligere, havde hørt Gud sige, I må ikke have andre guder end mig. Han siger, kræfterne, der er i gang i os selv, fristelserne udefra, de er så stærke, at vi kan drage os ind i at smide det hele over bord. Så det er ikke kundskab, der vil hjælpe jer. Det er lydighed mod Gud. Og for øvrigt, så var der en masse ved Baal Peor, hvor de også, da Biliam havde forsøgt at forbande dem, og Gud tillod ikke, at de blev forbandet, så var det, at han fristede dem ved at lokke dem med de moabitiske kvinder, tak Michael. Og på den måde kom mange til fald, og så var det en stor skandale for Israel. Så Han tager afguds problemstilling op, han tager hele deres seksuelle problemstilling op, og så går han videre til, og for øvrigt, så udfordrede de Gud. De udfordrede Kristus. De sagde til Gud, når han kom med manna, sagde, vi er trætte af det her manna. Og så derudover, så udfordrede de Guds redskaber, Guds leder, Moses. De var trætte af Moses, og synes, at han gjorde det slet ikke godt nok, og alle de her ting. Og på den måde, så bruger han de her bibelske illustrationer egentlig som et spejlbillede på dem og deres forhold over for ham. Så han siger til deres argumentation, hvem er du, Paulus, til at sige det her? Så bringer han skrifterne ind som afgørende. En god ting, synes jeg, i det her, det er, at de kendte skrifterne. De kendte skrifterne. De her hedenske kristne har været kristne i 5 år, de kendte allerede de her historier, som han kunne så referere til. Og så går han så videre, og så fortæller han dem noget, som de selv er inde på. Fordi deres holdning er, hvis jeg har taget del i de kristne sakramenter, hvis jeg er blevet døbt, hvis jeg deltager i nadveren, hvad har jeg så at være bange for ved at gå i afgudstempler? Og Paulus siger, ja, du kan sige det der, men hvis din holdning over for de her ting er sådan lidt magisk, hvis du har taget del i nadveren, så er du beskyttet. Så kig på Israel. De blev også døbt ved at gå igennem det røde hav. De spiste også på Kristus i ørkenen ved at få manna og ved at drikke fra klippen. Men det hjalp dem ikke. De faldt i ørkenen, og deres liv blev spredt over det hele, siger han lige i de første vers af kapitel 10. Derfor, siger han, når I går til afgudstemplerne, mener I det ikke sådan, og nu kan vi læse noget, mener I det ikke sådan, at når I deltager i nadveren, prøv at se her, døm selv, vers 15. Jeg taler til jer som forstandige mennesker, døm selv om det, selvom det jeg siger. Velsignelsens bærer, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Når du tager imod, du siger, at du sætter din lid til nadveren. Når du tager imod bæret og drikker det, føler du ikke, eller er du ikke overbevist om, at det er fællesskab med Kristus, du er i gang med her? Det vil de. Ja, selvfølgelig. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi lame? Er vi ikke forbundet med hinanden, når vi tager imod det brød? Fordi der er kun et brød, og vi er alle et lame, og vi får alle del i dette ene brød. Tænk på Israels folk. Har de, som spiser af offret, ikke fællesskab med alteret? Jo, vil de sige. Jo, det vi mener, når vi kommer til nadveren. Så siger han, hvis det er det, I mener, hvad sker der så, når I går til afgudsoffertemplet og deltager i afgudsoffermåltidet? Det er jo også et fællesskab med guden. Han er der som vært og indbyder sine tilbedere til at komme og spise fællesskab med ham. Det går ikke. I kan ikke blande vores tro. Jesus er jaloux. Han er en ægte mand, som elsker sin brud. Han vil ikke dele jer med nogen som helst anden. Stop det der. I kan ikke gå til afguds og få måltider i templerne. Og så ligger den der, og de fleste af os vil sige, okay, fint nok. Men Paulus er så genial, så går han videre, fordi han ved, der er også en mindretalsfløj, som læser det her og siger, der kan I se. Det der med afguds offerkød. I har gjort det helt forkert. Og så når de går ned, og så når de går ned til markedet, I kan måske se det i Jerusalem, så går de ned, og så kigger de på noget af det her rigtig kosher eller ikke kosher, og så afviser det, og så frem til det næste af det her kosher ikke kosher. Og så er det, at de siger, er det her afgudsofferkød, som bliver solgt i markedet? Nej, det vil jeg ikke tage imod. Men Paulus har så et ord til dem, til de svage i deres samvittighed. Så siger han, ved I hvad? Det er kun kød. Det er kun kød. Så lad være med at spørge. Lad være med at spørge, om det blev givet til en afgud. Det er jo fuldstændig lige meget. Det er bare kød. Der er ingen afgud. Det er kun kød. Så spis det med frimodighed. Køb det på markedspladsen. Spørg ikke til det. du kan nyde det, fordi jorden er Herrens og alt, hvad der er i den. Salme 24:1. Han er god jøde, Paulus. Gud har givet os gode gaver, og vi skal nyde dem. Og virkelig opleve den her glæde i, at Gud er en god Gud, og han ønsker, at vi skal nyde mange ting. Så nyd jeres bøffer, når I kommer hjem. Så det er hans tale til den svage i sin samvittighed. Han siger, lad være med at lægge bånd over på de andre, som sagtens skal spise det her mad. Derudover, så siger han, men, og det er her, han er helt ufattelig, men, hvis du bliver indbudt til din ikke-kristne vens hjem, og den her ikke-kristne ven, han holder meget af dig, eller en anden gæst, som er der, holder meget af dig, og han kommer op til dig, og han siger, ved du hvad, den der kød derovre, det er afgudsofferkød, eller det blev købt til det, jeg ved, det kom fra Isis-templet, og så den her. Hvis din ikke-kristne ven kommer til dig og siger det til dig, så skal du tage imod den. Og så sige, tusind tak. Tak, at du havde så meget hensyn til mig. Selvfølgelig, jeg vil ikke tage det. Fordi han har gjort en god gerning over for dig, og i hans samvittighed ønsker han slet ikke, at du skal have problemer her, så han vil tage omsorg for dig. Så skal du ikke spise det. Af hensyn til ham. Ikke for din egen samvittighed, men af hensyn til ham. Han er fantastisk, Paulus. Det er helt vidunderligt. Så går vi så hurtigt til kapitel 11, og så kommer han nu en ny sektion af brevet, hvor han så begynder at tale til dem om problemstilling omkring Guds styrkelsen og Guds tjenesten. Og han siger, jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for jer. Det begynder han med, den ro skal I have, at I husker mig i alle forhold og holder fast ved de overleveringer, jeg har givet jer. Så de næste fire kapitler, der fortæller han om alle de ting, som de ikke gør. Men han begynder virkelig som en god far opmuntret. I forsvaret har vi ros, ris, ros. Altid ros først, så ris, 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 ris. Og så ros det sidst, således at soldaten går væk med sådan en vis glæde i sit hjerte, at han gør noget godt. Og det er sådan, Paulus også håndterer dem her. Så han kommer med den ros, men så siger han, men der er nogle forhold, der er virkelig nogle forhold her, som er et problem. Det ene forhold er så de her frigjorte kvinder, deres afvisning af samfundets påklædningsnormer. Og han bruger tre argumenter. Han siger, for det første, så må vi respektere samfundsnormerne. Og der er nogle samfundsnormer, som synes, at det her er forkert. Hvis du er til Guds styrkelse, og du har ikke et dække over dit hoved, jamen så er det anstødeligt over for andres opfattelse af, hvad der er anstændigt opførsel. Så det er den ene argument, han bruger. Det andet argument, han bruger, det er så fra teologisk argument, hvor han siger, og for øvrigt er vi forskellige som mand og kvinde. Kristus er kilden og hovedet for manden, fordi han blev skabt, manden blev skabt. Men ud af manden skabte han så også kvinden. Og hun er så en afglans af manden, som var en afglans af Gud, da han skabte den indledningsvis. Og den lighed over for hinanden er også en forskellighed. Meget vidt forskellige er vi. Så derfor at blande, eller at prøve at mindske forskellen mellem mand og kvinde, det er en dårlig ting. Det er en dårlig ting. Og så går han til sin sidste argument. Selve naturen råber til os, at vi er forskellige. Og så bruger han hårdækningen, kvinders hårdækning, som et udtryk for, bare fra naturen ved vi, at de her ting. Så hans argumentation ligger dobbelt her. Det ligger, jeg tror også, noget autoritetsmønster i det her. Det tager vi efter kaffen, om samfundsorden og autoritet. Men der ligger også i det her, ikke at blande, eller ikke at underminere forskellene imellem os. Fordi, siger Paulus, vi er forskellige, men vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Så han kommer tilbage til at understrege, manden kan ikke leve uden kvinden, kvinden kan ikke leve uden manden, vi er afhængige af hinanden. Men vi er afhængige af hinanden, fordi vi er forskellige. og det er om at bevare vores forskellighed. Meget kort, den sektion handler om det. Sidste sektion, kapitel 11 og slut fra 17 til 34, det er problemet omkring nadveren. Der er nogle kristne, rige kristne, som viser deres foragt over for de svage kristne. De velhavende, de spiser for sig selv. De er en elitær gruppe. På mange måder vil det passe sig, at de havde en vis form for teologi. Vi er rige. Vi er velsignet af Gud. Vi er specielle. Vi må have ramt, kan man sige, den åndelige jackpot, og vi er i gang med det her. Og hvad har vi brug for det her? Helt tilbage kan I huske, at de havde en vis foragt over for det evangelium, Paulus bragte med, at ja, han synes, den kirke, Paulus etablerede, der var ikke mange fornemme, der var ikke mange rige, der var ikke mange intellektuelle. Det var sådan, og de følte sig, at det var den form for kirke, de ønskede at have, således de kunne imponere deres ikke-kristne naboer. Og så levede de den måde. Og Paulus siger, når I kommer, og I siger, at I holder nadver, glem det. Det er ingen nadver. Det er ingen nadver med den foragt, I viser jeres kristne brødre. Og så går han ind, og så tager han de vers, som vi kender så godt, og nu skal jeg fortælle jer, hvad evangeliet er. Evangeliet, når vi ihukommer Jesus, hvad er det, vi ihukommer? Hans store mirakler, hans vidunderlige lære, alle de ting. Ja, det gør vi, og dem takker vi Gud for. Men det, han har bedt os om at huske allermest, er korsofferet. Og det skal vi gøre, indtil han kommer igen. Fordi det er der, at vi mærker, hvordan Gud kan ændre et hovmodigt, selvglad, selvrosende menneske som Søren Straarup til at blive en slave for andre, en tjener for andre. Det er evangeliet, kun evangeliet, der kan gøre det. Og det tilsidesætter vi, fordi I vil have et andet evangelium. Og så siger han, så slutter han med at advare dem. Og han siger, hvis I fortsætter på den her måde, så vil I opleve Guds tugtende dom over jer. Fordi han ønsker at bevare sit evangelium rent, som I er ved at forpure. Og I kan allerede mærke dommen komme, fordi der er mange, der er syge. Flere dør iblandt jer. Som et, og han kunne så profetisk se, at det var et tegn, hvor Gud viser dem det her. Og så siger han, stans det her. Døm jer selv. Gå ind i jer selv og se, foragter jeg mine kristne medsøskende, når jeg kommer i kirken. Hvis jeg gør det her, så stands det der. Og få det i orden, således at vi kan praktisere Herrens nadver, hvad det skulle være. En forening sammen som en familie, der spiser med deres guddommelige vært. Skal vi bede sammen. Far, vi takker dig for det, at vi kunne så høre melodien i det budskab, som Paulus skrev. Og nu takker vi dig for, at du vil hjælpe os til at også føre nogle af de her principper tilbage til vores liv her. Tak for, at du har givet os sådan en apostel, sådan en genial, dygtig, ydmyg mand, som fyldt af din ånd har kunnet skrive til os og sætte din kirke på plads igen og igen. Sæt mig på plads, når jeg begynder at bevæge mig væk fra det her. Amen. Så er der nogen, fordi nu skal vi rejse tilbage til Rødovre. Nu har vi været i Korinth, og nu skal vi tilbage til Rødovre. Eller Herlev, eller hvor det nu er, vi bor. Og tanken er her at prøve at tage nogle af de her principper, som kommer op i Paulus' brev, og så prøve at se, okay, men hvordan anvender vi det i vores tid? Vi har jo ikke i Danmark det store problem med hensyn til afgudsoffertempler og så videre. Det kan komme, men det er der ikke lige her og nu. Så min første punkt, og det er nu over på den anden, halvanden sides A4, hvor der står applikation af Korintherbrevets lære 8-11 i lyset af anden bibelsk lære. Jeg ved ikke, hvor meget anden bibelsk lære, der kommer ind, men jeg har forsøgt at gøre det med nogle af tingene. Men det, som Paulus begynder med her, og som vi hele tiden skal holde fast ved, og specielt dygtige teologer skal holde fast ved det her. Fordi vi bliver, eller jeg siger, jeg er en dygtig teolog, men folk med kundskab kan blive så oppustet, at det, som Gud lægger vægt på, det er kærlighed. Og det er kærlighed til Gud, og det er kærlighed til næsten. Og når vi siger kærlighed til Gud, så er det den her tillidsfulde lydighed, troslydighed over for Gud. Det er hvad, når Bibelen taler om kærlighed, så er den fortrinsvis ude i den objektive kærlighed, mere end den følelsesmæssige kærlighed. Så den her kærlighed med hensyn til Gud, så er det, som 3. Johannes brev siger, hvis du elsker mig, så gør det, jeg siger. Gør det, jeg siger. Ikke så meget, hvor mange følelser du kan synge til mig og sådan nogle ting. Gør det, jeg siger. Og den ligger der, og så kærlighed til næsten, barmhjertige samaritaner, godt eksempel. Samaritaneren havde ikke nødvendigvis de store følelser over for den her mand, og selvfølgelig kunne han have haft det, men han handlede. Og det er der, hvor den bibelske kærlighed lægger sin vægt. Følelserne er fantastiske, glæden og varmen og alle de ting, men det er den måde, vi ser og praktiserer kærligheden. Og det er den styrende drivkraft hos disciplen. Og det er meget vigtigt, og specielt for sådan en som mig, som kender meget, eller forsøger at kende meget til skrifterne, og jeg kan sikkert bruge en masse argumenter for at fremme, eller for at vinde mit argument. Men det er ikke det. Det er ikke der, hvor tyngden skal være. Det er, når den person går fra dig, mærkede de, at du elskede dem. Mærkede de det? Og hvis vi har det for øje, kærligheden til Gud og kærligheden til mennesket, så lad os tage nogle af de her ting op. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op, siger Korinterne. Vi har lov til det her, det. Og det er vigtigt igen, tror jeg, for os. Vi lever i et godt land. Og selvom der er økonomisk krise her, så lever jeg langt bedre, end det jeg gik på sulteløn ved Danish Steelhouse i sin tid. Nej, aldrig på sulteløn. Jeg lever meget bedre. Så hvad er, jeg respekterer, at der er problemer også i økonomi med nogen, men vi har et godt land. Det skal vi nyde og takke Gud for. Og virkelig være glad for, at der er Gud pleje omkring os. Så at holde fast i det her, at vi er lykkeligvis en folkegruppe, som bygger vores syn på verden ud fra en jødisk tankegang. Jorden er Herrens. Gud har skabt det. Han har skabt det godt. Han har skabt det til at nyde. Og det siger jeg specielt, fordi vi er præget af græsk filosofi. Og specielt den katolske kirke er præget af græsk til filosofi, at der er noget, der er lidt, det skal man ikke, dødssynderne, bare et eksempel på et udtryk for teologi, som man finder ikke i skriften. Jeg ved godt, at der er mange gode principper i de der ting, men det er en forkert vinkel. Så at holde fast ved det her, at Gud har gjort det, men at de her ting, som Paulus siger, alt er tilladt dig, men det er underlagt et overordnet mål. Der er noget, der er vigtigere end min frihed til at købe en stor bil. Jeg kan gå til Bibelen og sige, der står ingenting om at ikke købe en stor bil. Og jeg kunne sikkert finde et eller andet vers, der kunne give mig opmuntring til at gøre. Og jeg siger heller ikke, det er forkert. Men, Svend, det overordnede mål med det her, hvad er det? Hvis det er som broder Wittenborg, som fyldte sin store bil med folk og bragte den til kirke, jamen så er der måske en god grund til at have det. Han i hvert fald brugte den til at gøre sådan noget. Så det overordnede mål med det, jeg gør, med alt det, jeg sætter ind i mit hus, er det også tjenere for evangeliet. Jeg husker en af mine venner, han sagde, de havde ikke nogen ædle tæpper i deres. Han sagde, vi har den ædleste tæppe, vi har et kristentæppe, fordi den kan man spille kaffe på, uden at det er problemer. Og det er jo sådan den holdning, vi har. Der er et overordnet mål om at hjælpe mennesker ind i troen. Og så også at tage hensyn til, er min frihed til at gå til et eller andet en film inde i København, som måske, eller lad mig tage et andet eksempel. Nogen har inviteret mig til en okkult film engang, og jeg har rigtig svaghed over for det okkulte film. Fordi jeg blev påvirket som barn af onde og ånder. Og det har jeg meget, jeg kan ikke. Og jeg har været meget streng med mine børn med hensyn til det. I skal ikke gøre det der, der er dæmonisk sådan aktivitet og alle de der ting. Men de har ikke haft min påvirkning. Og jeg tror, det jeg sagde, det er også rigtigt til dem. Men de har så eksperimenteret med andre ting, og jeg håber, at de har eksperimenteret på en sådan måde, at de har lært af det. Men vores frihed til at gøre nogle ting, eller ikke gøre nogle ting, der skal vi tænke os om, er den her film, jeg går til, er den virkelig opbyggeligt? Er den ren? Er den det, som har godt lov? Alle de kriterier, som Paulus giver i Filipperbrevet, kapitel 3 eller 4. Så igen at tænke, jamen jeg har ret til det. Nogle af jer kommer fra en tidsalder i kirken, hvor man ikke kunne gå til film. Man ikke måtte danse, man måtte ikke spille kort fra nogen af de her. Og nu er det som om, at vi er gået over til den anden grøft, hvor vi siger, det kan vi bare gøre. Og der hver skelne er det her, at det valg af, hvad jeg gør, er det underordnet, den her overordnede mål, bygger det op. Fremmer det Guds evangelium? Fremmer det min ønske om at hjælpe min næste og min kristne bror? Fordi jeg kunne godt, det var for at komme tilbage til det okkulte, jeg sagde ja til at gå til en film engang, som var rigtig forkert. Det var imod min samvittighed, og jeg gjorde det, og alle de der. Og det havde frygtelige konsekvenser i lang tid bagefter for mig. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i den svage i Korinth, som ser ham der gå til afgudsoffertemplet, og så siger han, det kan jeg også, og det skal jeg nok, og alle de der ting. Og vi skal passe på med at skelne med dem, som har det svært med sådan nogle ting. Det var en ting. En god samvittighed, der er det, at Gud har givet os den her moralske vogter ind i vores liv. Den er fejlbarlig, fordi vi er faldet, og vi er syndere, men den er alligevel på mange måder meget, meget i tråd med det, Gud ønsker. Og så længe vores samvittighed retledet af skrifterne og inspireret af Helligånden, så kan vi virkelig bruge vores samvittighed til at hjælpe at træffe de moralske valg, som vi skal gøre. Og så er det, at vi kommer over for mange problemstillinger i dag. Skal jeg gå til akupunktør eller ikke? Og vi har mange, der siger den ene, og mange siger den anden, og Christian siger den ene eller anden. Hvad med min valg af arbejdsplads? Er der nogle begrænsninger for mig som kristen med, hvor jeg arbejder? Ja, jeg tror ikke, et bordel vil være særlig opbyggende at arbejde i. Men jeg har brug for arbejde og alle de der ting, hvor står vi? Hvor går principperne ind? Og der vil samvittigheden, den har Gud givet os for at kunne træffe de her valg. Eller hvad med, hvilken jargon jeg lever med i, når jeg tager til polterabend med mine ikke-kristne venner. Jeg har gjort mange dumme ting i polterabender inde i København. Og ser tilbage med det med sådan lidt skam, eller med skam. Men alligevel, kan man sige, alligevel ønsker man ikke at være partypooper, siger man på engelsk. Ikke? Man ønsker også at være med, hvor man kan. Men igen, at hjælpe den enkelte kristen til at være stærk i sin samvittighed i overensstemmelse. Fordi vi alle de her problemstillinger kommer op, og det er jo dem, de ikke-kristne, dem Paulus taler om ind i det her brev, hvordan man håndterer de her ting. Samvittigheden er givet dig af Gud, retledet af Guds ord og under åndens inspiration. Så er det, at vi kan vælge, hvilke film vi ser, musik vi hører, og om vi drikker alkohol eller ikke alkohol. Alle de her problemstillinger. Meget af det har, hvis jeg er opdraget med skriften, at vide, jamen har det nogle af vores alkoholikere, venner, som er ædru nu, at vi inviterer dem hjem, så har vi ikke alkohol. Ingen problem. Fordi vi ønsker at ære dem. Og på den måde, så kalder de her kapitler os til at være bevidst i vores samvittighed, hvordan vi håndterer de her ting. Og jeg har ikke alle løsningerne her, men det er problemstillingen. Men Gud har en løsning for dig, det er jeg sikker på. Der er et fantastisk vers i det her. Kapitel 10, vers 13. Og Gud er trofast, eller han siger vers, de fristelser, prøvelser, der mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe en udvej, så I ikke bukker under. Det er et løfte til os, og vi må bære den og tage den med os, og vi skal overgive os til, at Helligånden vil hjælpe os i vores valg og hvordan vi gør tingene. Så et andet princip i det her med kærlighed, det er at bruge mit liv til at vinde så mange som muligt. Det er, venner, det er den vigtigste opgave i vores korte nanosekundliv her i tilværelsen. Det er at fremme Jesu værk. Guds rige igennem vores liv. Jeg mener ikke derved, at vi skal prøve at lægge en traktat ved hver person, som vi møder. Men vores holdning, vores attitude, vores bevågenhed over for dem, skal være sådan, at det er det, der styrer vores liv på en naturlig og en åben måde. Stå ved vores tro. Jeg var på øvelse i sidste uge, og en ung kaptajn, han begyndte at spørge, hvad er det nu, du gør til daglig? Og så fik jeg så mulighed for at fortælle, at jeg også arbejdede her. Og så begyndte han at stille nogle spørgsmål, ret skarpe spørgsmål. Og jeg tænkte, okay, det er sådan lidt pinligt her. Det var hele vores operationscenter sad der, og alle sad sådan her, og det alle lyttede. Men jeg tænkte, okay, nu er jeg plumpet i den, nu er det bare om at give den gas. Og så kunne jeg sådan tale meget direkte med ham. Jeg kunne høre alle mine kolleger, de lyttede til mig. Og der var en anledning, som jeg ville ikke have fået igen. Og der lå den for mig. Og I mærker det selv lige pludselig. I ved det nu. Og så er det bare om at springe ud i det. Så det skal vi med frimodighed gøre. Og samtidig så bygger vi de her broer. Jeg kan godt lide Nasser Carters valgcitat, eller hvad nu man ser på hans valgplakat. Brobygger. Brobygger. Det er rigtig godt Bibels princip, at bygge broer over i hinandens liv, at stå sammen med dem, hvor de er, hvor man kan tilpasse sig deres kultur, således at de mærker en ægte kærlighed fra vores side. Opoffre os for dem. Og så det her med at være afholdende som idrætsmand. Det er også et kald til os, når vi prøver at forvalte etiske retningslinjer. Her kommer vi ofte som kristne ind i et problem, fordi vi siger, hvad med loven? Er det nu kun evangeliet for de kristne? Nu bliver man kristen, og så, mand. En af de store problemer, du har som kristen, det er, at du skal gå i kirke. Nej. Kan jeg ikke vente med at blive kristen, til jeg dør, så jeg ikke skal gå i kirke? Og de, kan man sige, er det det, som vi er kaldet til? Alle de regler. Og der er det vigtigt, hvordan vi som gode kristne teologer kan håndtere det her. Og det mener jeg om os alle sammen. Når jeg bliver en kristen, så er loven, den er hverken bringer mig hverken til Gud, eller hjælper mig i min vandring med Gud. Nu skal jeg bare passe på, hvad jeg siger der. Loven kan jeg sagtens lære en masse af. Den afspejler Gud, og han afspejler hans karakter. Men det er ikke ved loven, at jeg prøver at leve mit kristenliv. Jeg har en helt anden og en langt bedre. Jeg har en frelser, som jeg elsker, og han elsker mig. Og det er ham, der styrer mit liv. Det er derfor, når Paulus siger i de her ting, at jeg er ikke uden lov, jeg er under Kristi lov. Kan jeg ikke lige, men det er i kapitel 10, kapitel 9 et sted, hvor han, undskyld, vers 21. For dem, der er uden lov, er jeg blevet som en, der er uden lov, for at vinde dem, selvom jeg ikke er uden Guds lov, men er under Kristi lov. Jeg har et forhold til Herren. Han elsker mig. Jeg elsker ham. Han ønsker, at jeg skal være ligesom hans brud. Han er jaloux. Han ønsker at være min eneste ene. Det er det, der driver mig som en kristen. Det driver mig så meget, at jeg ved hjælp af hans ånd kan sige nej til ting, som er uværdigt ham. Og ja til ting, som vil være ham, gør ham glad og velsigne andre mennesker. Og det er meget vigtigt at forstå det, at det ikke er loven, selvom loven forklarer mig om Gud, så er det ikke loven, der kan hjælpe mig som kristen. Det er frihed. Det er et forhold. Men ligesom i mange andre forhold, så vil jeg et af mine balloner, som jeg arbejder med, vores motto var, igennem ild og vand for dronningen. Og vores motto som kristne er, gennem ild og vand for kongen. Fordi han betyder alt for os. Og det er så det. Derfor så er vores måde at disciplinere os selv på, og det er disciplin at være en disciple. Det siger sig selv, ikke også? Være disciple, så må man have disciplin. Så er det en frigjort disciplin, fordi jeg ser det overordnede mål. Herre, det der er dig uværdigt. Undskyld. Undskyld. Det vil jeg ikke. Det ønsker jeg ikke at gøre igen. Jeg lægger det bag mig. Tilgiv mig om forladelse. Jeg skal nok gå hen og sige undskyld til vedkommende. Jeg sagde en dum ting. Smart, dum bemærkning den anden dag til en fest, som virkelig sårede en. Og jeg anede ikke, jeg havde gjort det. Og en af mine rigtig gode kristne veninder, hun sagde, Svend, jeg ønsker at sparke dig over benet. Nå. Sagde, hvad skulle du sige det for? Det kunne kun have såret vedkommende. Sagde, du har ret. Det er jeg ked af. Det er jeg rigtig ked af. Og så måtte jeg gå til vedkommende med det samme, og så sige, undskyld det der, det var dumt smart, det var prøvet at være sjov, og alle de her ting. Idiot, undskyld. Og på den måde, så skal vi gribe, kan man sige, de ting, når vi mærker, at vi er fejlet over for Jesus, så får det gjort op og komme videre. Og det vidunderlige er, at evangeliet, hans tilgivelse af mig, gjorde, at jeg kunne gå fri derfra. Og på den måde skal vi arbejde med de her ting. Så disciplinen, det er hårdt. Jeg ønsker ikke at gøre det. Det er pinligt og alle de der ting. Men jeg vil være afholdende som en idrætsmand. Jeg vil kæmpe for de her ting, fordi det er vigtigt. Også stå op om natten, hvis du er bedevagt eller hvad den måtte være. Fordi det fremmer Guds vidunderlige sag. Så det var omkring, hvordan man behandler de her principper om spørgsmål, om etiske spørgsmål, der har de her kapitler rigtig meget at fortælle os. Med hensyn til troende mænds ligheder og forskelligheder, jeg har været inde på det, så det er ikke så meget, jeg synes, jeg skal sige her, fordi jeg har sagt det egentlig sidst, men vi er ligeværdige, men ikke identiske. Det er det vigtigste, at vi er ikke identiske, og der er i den tilstand, vi er nu, fra Jesu komme, første komme til hans anden komme, så lever vi i en mellemfase. Vi lever i alt det, som evangeliet har givet os igennem Kristus, vores frihed, har vi, men vi er stadig i en falden verden. Synden bor stadig i mig og alle de her ting. Og verden virker på en måde, som beskytter os, og derfor så påklædning og udtryksformer skal mellem kønnene være forskellige, fordi det er det Gud, der er Gud, han skaber orden. Og I kan læse lidt videre omkring det. Så både udtryksformer som klædedragt udseende, men også ansvarsområder i skriften. Kirsten refererede til kapitel 5, der så meget tydeligt, og det er altid sådan, det giver lidt i en, vil du adlyde din mand, som du adlyder Kristus? Og det står i skriften, så det må vi. Men i vores kultur er det meget anstødeligt. Meget anstødeligt. Mine ikke-kristne venner, de siger, Svend, det, jeg kommer aldrig i din kirke. Okay. Det er jo kedeligt nok. Men hvad kan jeg gøre? Jeg er nødt til at sige det, og jeg ved godt, det er også, hvordan man håndterer de der ting. Og derfor lægger vi også meget vægt på, at manden skal elske sin hustru, som Kristus elskede kirken. Og hvis manden gør det, er det slet ingen problem, at hun ordner sig ham. Han går ud med skraldespanden, det er godt. Men der er de her forskellige måder at være på, og skriften har anvist os, Gud, vores konge, har anvist os den her vej. Vi skal gøre det. Nu har jeg virkelig sat, kan man sige, ind, eller bierne er ude, og I må komme tilbage til mig næste gang, hvis der er problemstillinger her. Og så at leve i overensstemmelse, nu er på anden side, med de samfundsnormer. Der er påklædningsnormer i vores tid, som også er vigtige. Jeg tror, det er vigtigt at sige her, at nogen, og jeg har selv været inde i den problemstilling, at hvad skal man bede alle jer kvinder her om at komme med tørklæde på søndag? Fordi det står her. Det står her, Svend. Det står her. Hvordan på en god og værdig måde takler vi det? Det gør vi, fordi det står også her om omskærelse, om helligdage, om madlove. Og den Paulus, som skrev det om hovedbeklædning, eller hovedklædning, hoveddækket, han sagde, han så stort på de ting. Omskærelse betyder ingenting. Madlove betyder ingenting. Helligdag betyder ingenting. Kan vi virkelig tro, at det så betød hovedklædning? Det må betyde noget. Det gør det ikke, men det han er inde på her, det er, at der er nogle samfundsnormer, som I skal respektere som kristne. Som I ikke bare kan se stort på, fordi I har frihed i Kristus. Jeg tror, det er derhen, vi skal løse de der ting. Og kirken skal leve på en måde, som er, eller vores adfærd skal være, hensigtsmæssig, passende og anstændig ud for den tid, som vi også lever i. Og den er forskellig i København, end den er i Afghanistan. I Afghanistan vil vi sidde kvinder på den side, mænd på den side. På Sri Lanka vil I ikke komme ind i kirkesalen, uden at de tog jeres sko af. Og det må vi respektere. Sådan er det. Fordi forskellige menneskers fornemmelser af, hvad der er anstændigt og rigtigt, det skal vi respektere. Okay. Det sidste, meget kort, omkring sakramenterne. De havde sådan en magisk tilgang til sakramenterne. Bare jeg har taget nadver, så kan jeg gå til Augusts offertemplet, og der sker ikke nogen problemer for mig. Og Paulus siger, det er ikke magi. Når vi sidder deroppe om søndagen og tager imod kalken og spiser brødet, eller når vi døber nogen, er der ikke noget magi, der sker. I sig selv er det bare vand. I sig selv er det bare saft. I sig selv er det bare brød. Men er det så bare symboler? Det er det ikke. Der er mere i det her, fordi Jesus har knyttet et løfte til det. Så når vi døber nogen, selvom det er bare almindelig vand, og det er en almindelig lille menneske, som døber et andet lille menneske, så lover Gud, at det, den symbol udtrykker, sker for vedkommende. Så der sker noget åndeligt, når vedkommende bliver døbt. De har markeret, at de er død til det her liv, og de er opstået til et nyt liv. De har markeret, at de er blevet udfriet fra Satans tyranni, ligesom Israel blev udfriet fra Egyptens tyranni. De er markerer, at de ikke længere kommer ind under dommen. Deres dåb er en art ark, siger Peter, som beskytter dem fra dommen. Alle de her ting, det er virkelige ting, der sker. Åndelig virkelige ting, der sker, selvom det bare er nogle mennesker, der står i et halvt badekar. Så der er virkelig, og når vi spiser nadveren om søndagen, så indspiser vi Kristus i himlen. Det er bare brød, men i min ånd, når jeg tager imod det, så fornyer jeg mit forhold til Kristus. Jeg siger til ham, Herre, jeg er afhængig af dig. Giv mig dit livs brød ind i mit liv for den her nye uge. Når jeg tager kalken, rens mig fra alt det bøvl, jeg har gjort. Sæt mig fri, således jeg kan rejse mig fra Guds tjeneste. Og det er virkelig, det er sket. Når jeg tager imod det på den måde, så har jeg et nyt blankt papir til den nye uge, jeg kan gå ud i. Og på den måde, så er sakramenterne ikke magi, men de virkelige åndelige midler, som Gud bruger til os. Derudover, og det er her, hvor korinterne fejlede, derudover, så samler det Guds kirke. Når jeg bliver døbt, så er det også et tegn på, at jeg indlemmes i Kristi legeme, i Kristi menighed. Jeg tilhører dette folk. Når jeg tager del i nadveren, så er det, at jeg siger til mig, du er min bror og min søster. Vi har ikke noget imellem hinanden. Vi har det åbent. Vi er forligt. Vi har det godt med hinanden. Og hvis ikke vi har det, så må vi virkelig bede Gud, hvordan vi får det i orden, før vi tager nadveren og udtrykker vores forening i Kristus. Fordi han, Gud ser igennem det, og han ser, det der går slet ikke. Og på den måde, der bruger vi de her ting til at hjælpe os til at blive spændstige i vores kristne tro, men allermest at blive frie mennesker. Det er det, han er kommet med evangeliet. Og evangeliet er også for kristne. Det er gode nyheder for kristne. Ikke bare for dem, som ikke er blevet frelst, men for os. Vi får nye begyndelser. Altid sammen med ham skal vi bede. Himmelske Far, vi takker dig. Du er en Gud, som ønsker at give os sunde principper til at leve et frit liv. Et frit liv, der ærer dig. Et frit liv, der opbygger min næste. Et frit liv, hvor jeg kan se dig i øjnene på den sidste dag og sige, det var herligt at vandre med dig. Amen. Good.